Ini kasar kosnya tuh ya, terus nih terus.